habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington. waa habeen talaado ah bisha mayna waa 18 sanadka 2021 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a somalilan oo u dabaaldegtay sanad guuradii 30-aad ee ka soo wareegatay markii ay ku dhawaaqday gooni iskutaageeda. waxaa kaloo aan idiin haynaa xilka qaadis lagu sameeyey barasaabkii magaalada Wajeer Maxamed Cabdi Maxamuud.
magacaygu waxa la yidhaa Bicul, nin reer Wajeeraan odayah. arrinta aad i su-aashay oo lagu tiri gabaraha xilka laga qaaday sida su aragtaa anin reer Wajeeraan ay xilhurtii Wajeere ku cadaday dad yar oo danaystayaal ah.
Halima aadan aa la yidhaan
ayib
waan ka xinnahayba
go-aanka golaha sanadka see
warka
waa qaar ka mid a soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ka warramaya aragtidooda ku aadan xilka qaadistaasi. qodobada kale aanu idiin haynan dhegaystayaal waxaa ka mid a warar ku saabsan Soomaaliya. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa waxa uu wajahayaa xaalad argagax leh iyadoo dadkuna ay u dhimanayaan gaajo. adeegyadii caafimaadka ayaa gebi ahaanba la burburiyey halka kufsiguna uu yahay mid baahsan, sida uu shalay sheegay madax hay-adda w h o isaga laftiisa kasoo jeeda gobolka. xaaladda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia haddii aan hal erey ku cabiro ayuu yidhi waa mid argagax leh. madaxa hay-adda w h o Tedros Adhanom Ghebreyesus oo shir jaraa'id qabtay, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu ciidamo u diray gobolka Tigray sanadkii hore bishii November, isagoo ku eedeeyey xisbiga talada muddada soo haya ee waddankaasi xukumayay inay ka dambeeyeen dil loo geystay ciidamo markaasi ka mid a kuwa federaalka. Abiy Ahmed oo ku guuleysta abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa sheegay in dagaalkaasi uu guul ka gaaray kadib markii ay ciidamadu galeen magaalada caasimadda ee gobolka Tigray ee Mekelle, balse dagaalkaasi ayaa sii socday 6 bilood ee u dambeysay, waxaana soo baxaya eedo ku aadan xasuuq iyo kufsi ay geysteen ciidamada Ethiopia iyo kuwa dalka dariska la ah ee Eritrea. Tedros ayaa sheegay in ku dhowaad 5 milyan oo qof oo gobolkaasi ku nool ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo ay ugu horreyso gargaar cunno. ururka reer Falastiin ee Xamaas ayaa ku hanjabay talaadada maanta ah inay labajibaari doonaan weerarada gantaalaha ee ay ku beegsanayaan magaalada Talaabiib, halkaasi oo Israa'iilna ka wado duqeymaha bartilmaameedyo ku yaala Qaza, taasoo xagal daacinaysa dadaalada Maraykanka masaarida iyo dhexdhexaadiyaasha Qatar ay ku doonayaan in xabad joojin markaasi laga hirgeliyo labada dhinac si markaasi weeraradaasi loo joojiyo. weerarada aanan loo meel dayin ee dhinaca cirka ee Israa'iil geysanaysa ayaa waxa ay dileen tiro badan oo reer Falastiin ah marinka Qaza tan iyo bishan May 10-keedii, halka khasaaraha soo gaaraya dhinaca Israa'iilna uu yahay mid ka yar dhimashada 10 qof, waxaana ka mid ah wiil 6 jir ah oo lagu dilay gantaal ku dhacay dhinaca Israa'iil oo laga soo riday Qaza. waxa Israa'iil markaasi u suura geliyey in ay yarayso khasaarahaasi barnaamijkeeda difaaca gantaalaha oo ah mid aad u horumarsan. dagaalkan oo si degdeg ah ku bilowday ayaa hadda galay 7-aad, waxaana la filayaa in markaasi ay xabad joojintani wax uun ka bedeli doonto xaaladda bariga dhexe. dhowr jeer oo hore ayay xiisadii ka dhex qaraxday Israa'il iyo Hamas, gaar ahaana sanadkii 2019, 2012 iyo 2014, balse isku dhacyadan u dambeeyay ayaa la arkayaa in ay wax badan ka duwan yihiin isku dhacyadii hore sida ay qabaan diblomaasiyiinta iyo dadka la socda xaaladda Bariga Dhexe. Dalka India oo si xun u ragaadiyay wareegii labaad ee xanuunka COVID-19 ayaa hadda u muuqda in xanuunka uu u gudbayo magaalooyinka yaryar iyo dhulka miyiga ah, balse adeegyada caafimaadka ee awalba liita ee magaalooyinka yaryar ayaa u muuqda kuwa la daalaa dhacaya daweynta dadka uu xanuunkani soo ridanayo. Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in xanuunkan gaaray tuulooyinka iyo dhulka baadiyaha ah uu yahay caqabad cusub oo Hindiya ay wajahayso. Waqooyiga dalka India ayaa dadka isku arka calaamadaha xanuunka aysan tagin cisbitaalada, iyadoo sababtuna ay tahay inaanay jirin sariiro la seexiyo, taasi oo ka dhigaysa in dadku ay guryahooda joogaan. Bukaanada ayaa sariiraha la isla seexinaya qaarkood, iyadoo oksijiinkuna ay tahay mid aad u adag in la helo. Ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa ka digay in xanuunka uu degdeg ugu fido baadiyaha, wuxuuna sheegay in dhammaan maamulada dalkaasi ka jira ay isku dayayaan sidii loo xakamayn lahaa xanuunka COVID-19. Dalka Shiinaha ayaa dib soo cusboonaysiiyey dadaallo uu doonayo inay gacan uga geystaan fududaynta wadahadallo lagu soo gabagabaynayo colaadda waddankaasi, waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay qabtaan shir nabadeed oo lagu dhexdhexaadinayo kooxaha ku dagaalamaya dalka Afghanistan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa waxa uu kala hadlay arrimahaasi qadka telefoonka wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan Maxamed Xaniif Admar iyo la taliyaha amniga qaranka ee waddankaasi Mandullah Muhiib, sida ay sheegeen saraakiisha labada dhinac. Bajiin ayaa si isu soo taraysa uga walaacsan ka bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ee dalkaasi, iyagoo ka walqaba in waddankaasi ay lugaha u gelin karto rabshado iyo weliba dagaalo horle. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Mar kale ayaanu idin leenahay habeen wanaagsan. Aan ku horeynay magaalada Hargeysa, waxaa maanta ka dhacay dabaaldegyo ay dadku ku xusayeen soddon guuradii ka soo wareegatay 18 May, maalintii ay Somaliland iskeed ugu dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Wariyaha V O A ee Hargeysa Qadar Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Sanad gurada sadonaade ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale ayaa xuskeeda waxa saameyn ku yeeshay iyo isu soo baxii loo sameyn lahaaba cudurka COVID-19, iyadoo taa darteedna ay hay'adaha dawladda guud ahaanba tilmaameen in aanay jirin isu soo bax loo sameynayo xuska 18 May. Balse dhalinyarada magaalada Hargeysa iyo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa iyagu muujiyay xusas iyo isu soo baxyo u gooniya kuwaasi oo ay ku sameynayeen una sameynayeen siyaabo kala duwan. Tusaale ahaan, magaalada Hargeysa xalay lagama seexan inta badan, waxaana dhalinyaradu inta ay gaadiidka haysteen islamarkaana calanka Soomaaliland ku sharaxeen ay cudbaahiyayaal ku rakibeen goobo gaara, iyadoo dabaaldegana ay ku muujinayeen suugaan iyo heese kala duwan kuwaasi oo dhammaantooda tilmaamaya xuska 18 May. Tar kamida ayaa la kulmay qoysaska iyo xaafadaha magaalada Hargeysa oo iyagu muujinayay isla markaana qaarkood ku labisay yihiin calanka Soomaaliland.
Shaib Xawir ahaan magacayna.
Shaib, marka hore halkan waxa uu timid?
Waxaan u milibada ciidooda safarkada Ciidul Fidriga iyo sanad guurida soddonaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Waa state tokamay?
Haa, state tokamay. Waa in la xusayno inaan ka yar oo sanad guuri tobana oo state tokamay dhashay.
Marka isaga state tokamay buu
dhashay? Ayuu dhashaa. 2012.
2012.
marka isaga la soo kaxeeyo xisku ku jira
xisku ku jira
waa gartay aan adigu sidoo kale kamay aan maxaad ka xasuusaa kulanin yar baa tahay muqata
kulay waxaan filayaa in daqanka la soo maray dhib badan in xun qoladaa xog iyo maal baa uu ku baxay dhamaanta sanadadan baan gudayay dibad galay hambalyo sanad guurada sodonaad ee qaranka sidoo kale waxaan leeyahay Soomaaliland ee subaxa sare soo calankii ku guud suray saaka uu ku wateey sidka oo adkayo suriyooday uu gal
waa tahay adigu ma sii toogan miyi baratada lagu sheegay soomaa sii toogan miyi maxaad garanaysaa waxay tahay
sidoo kale maanta xornimada ka qaatay Soomaaliya
ka xafladii oo dhan iyo family iyo dhan baa ku soo kaxeeyey halkan qurusa badan baa lagu keenay ma faraxsan tahay waay
markaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhaa Hibo Maxamed Xasan tahay
Hibo halkan maxaa u tiin maxaa isa samada
waxaan xusaynaa sidoo kale kamay
haye
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa Maro Maxamed Ibraahim
waa talo maal wanaagsan
maal wanaagsan
maxaad maanta maxaad dabaldegaysaa
waxaan dabaldegayaa xiska sanadguurada statement ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan lahayn shacabka reer Soomaaliland ilaahay bashfashii barwaaqay nagu gaadhsiiyo
adigu weyn yar batay laakiin maxaad maanta maxaad ma nasan tahay
waxa weeyaan markii ay Soomaaliland xornimada ka qaatay dalka Soomaaliya sidoo kale waxaan dabaldegayaa ininka maamada ah ayaan ka xasan oo sanadguuradii uu dhashay tahay
waxaan ka hadlaynaa hadal qoto tahay
ha
ilaa soo bilaabay
ilaa raasiya
marka laga yimaado gaadiidka dhalinyarada ku dabaal degayaan waxaa jira dhismayaal iyo goobo ay ugu talagaleen intay cudbahayaal ku rakibeen in ay ku ciyaaraan isla markaana ku muujiyaan xuskan calanka Soomaaliland oo suuqyada magaalooyinka waaweyn gaar ahaan Hargeysa lagu iibinayay ayaa astaad iyo fartankii saacadood ee ugu dambeeyay qiimaha la kala siisanayay uu noqday mid sareeya oo kor u kacay kadib markii ay siibateen dadka calankaasi iibsanaya ee iyagu jeebadooda lacagta ka bixinayay waa kan Maxamed oo kamida dadka ku iibiya magaalada Hargeysa calanka
marka dhamaantood dadku si fiican ay calamada noogu yeesheen markii ay kala joogaan baa si wanaagsan baa calamada nooga dhamaadeen calanka yare dan qiimihiisa hore ku sheegay $2 iyo badh buuxa maantana $5 buu tagay iidii hore hadaan kaaga sheekeyno wuxuu kala ahaa $2 iyo badh markuu qaaliyoobo $3 maanta ay nabadda Soomaaliland sodon jirsatayna wuxuu noqday $5
saameynta cudurka COVID-19 oo ku yeeshay guud ahaanba caalamka ayaa ka mid tahay joojinta xuska 18 May ee loo joojiyay sanadkan 2022. Qadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
dhigistaal meel ubaad nagala socotaan markana Nairobi barasaabka wajeer Maxamed Cabdi Maxamuud ayaa xilka laga qaaday tanina waxay timid kadib markii 25 senator oo ka mid ah 47 xildhibaan ee aqalka sanadka ay taageereen xilka qaadista barasaabka wajeer iyagoo ku eedeeyay xadgudub uu u geystay dastuurka dalkaasi qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa aragtidooda ka dhiibanaya xilka qaadistaasi wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaana mikrofoonka la dhex qaaday
magacaygu waxa la yiraahdaa Bucul nare uu jiraana oo dheh arinta aad is su'aashay oo ugu tiri gafaraha xilka laga qaadistay soo aragtaa anan ree uu jiraana ay xilrisid uu jiraa ku asaday dad yar oo danaystiyaal ah oo uu jeer kana haynin oo waxay yihiin albaab ay lagu xitramaan lahayn oo baabul joodix joodan lahayn ayaa ku sameeyaranta inay gafaraha xilka saaran taas ida oo anaga ree uu jiraa dan lahayn wax ku raacsan ay jirin dad danaystiyaal dhan soo dhawtaan qaas dad ah oo iska mid yahay habli habli macmfay nin leh hay'ad keenan ay ka mid yihiin anaga meeshii mar doonaan aan dhigta tabay la suuina insha Allah bin al-karim meeshii gelin doontana waa u joodna waa aan aragnaa maqsha arinta ay raadsan ku raacsanna ma arin dulinima waa arin ma ixtiraam lehen waa arin darakeentay waa arin dulmi keentay oo isdiid jirra oo macallin ahaa oo xarimasaha oo wasiiraha oo holbaha in la dulmo saaki dulmi aan arnaa dulmi oo dadka dhibaas keenay ma faa'iido ma keenay dulmi halka dhaafa magaalada wajir سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حليمة آذنا لدانا.
طيب.
ها. وانك حنا هيك.
وانك قلها سنك سيورة.
وانك وانك أكحنا أكحنا.
طيب.
ها.
من عيوه شكري شكري أحمد. لكن تاو حوارك غلط. وانك هو جانك عبارة سهاي. عبارة سهاي مركيات هل سنك دمنتها. أنت لا قاضوا غلط. وحد لو قاضي غلط وين واركي. Because into Oganta Loma for this tenant, Ultum Kalagari, Somagan, Tasmus Dina Kiso Shakayan, why? Somagan, that's Dina Kiso Shakayan, what Kiso Shakayan, why? Lola had the before looking for this tenant, at least Makule Hanlet. What's the other like a common kitten? Into Lagar, Adam Homa, Waka,
Goanka Gola has tenant car, say what?
Kulaha sanadka sanadaga waayo mara kwanza horto aan ku xumaleeyay ninka marti wako saidi maxamed abdi eh laakiin kidogo tena siyaasay bilaabeen because aad si qaldan u arkaa waayo odiginta waqtiga waqti xun laga qaado u timi si qaldan u arkaa
magaca markooda magacaygu waa abd rashid nin haduu shaqadiisa loo bogu waayo waan iska taga marka waxaan sugeyna mid kale oo khair qabida ilaahay keeno wadanka waxa uu qabtaa dhulka waxa uu qabtaa shicibka waxa uu qabtaa dadka hooyada maamulka waxa uu qabtaa adamis
marka go'aanka stay warak
go'aanka dadka uu tagay samo oo salaam wax ma leh mid usoon balla dhaare ilaahay waa qof khair qabo oo shaqo fiican leh oo dadku waxa uu tar alaha ka dhigo insha Allah taala
way adigana magacaaga
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu halla ila ali rowle
ahmed gaale
wallahi go'aanki looga qaaday ninka xilka go'aan horta sharci buu ahaa go'aan sharci ayaa looga qaaday isla bariga arinta ay soo martay sanadiga loo gudbiyay gudi baa loo saaray marka inta kadib ayaa go'aanka wada gaaray in laga qaado process noocaas ah mar ayuu ahaa taasna kulli marka ay qolii masuuliyiinta ay assembly-ga ay la soo doortay wajir laga soo doortay marka arkeen wax qabadkiisa iyo wax tarkiisa iyo saytahay magaalada wajir iyo shacabka ay fiiriyeen waxay u garteen in ay arinta ayda ay aad ugu hooseeyo waxba uu san ka qabanin sida meelaha la ilaamiyo kala sida iskaalka istaalada waa iskaalka wajir oo sadayacan wadooyinkii waxbarashadii adiga waxyaabahaas markay eegeen baa waxa loo amaxay u soo baxday assembly-ga inay ninkan ay ugu soo ku haboonayn in sharciga la mariyo ugu haboonayn saas awgeed sharciga ay mariyeen waana wax la isku raaco dawladda iyo sanadiga iyo maxay jiray assembly-yaasha ay isku raaceen saasana looga qaaday xilka haddaad i weydiisa aragtidayda marka aniga ahaan sad u aragtaa way ku saxsan yihiin way intii mas'uuliyadda ay soo dooratay ee ansabiyaashu ay wajiyaar ay soo doorteen iyo sanadkii ay isku raaceen kulli way waxay ku saxsan yihiin aniga waxaan ku arkaa inay ku saxsan yihiin arinta ayda aragtidayda
magacaaga Cabdiraxmaan Qaliis baa leeyahay aniga waxaan ku raxsanahay golaha baarlamaanka hoose iyo go'aanka sanadka waayo barasabka hore waxyaalo badan buu ku xadgudbiyay oo sharciga ku saabsan oo macnaha inuu dadka ummadda soo dooratay ugu adeego markaska dadteed waxaan leeyahay waxaan u hambalyeynayaa senatka iyo golaha baarlamaanka wajeer in arrinta ayda aada ugu saxsan yihiin
magacaaga ku bilow marka hore bismillaahi raxmaan raxiim walaal waa maasanta imaka horeysa magacaygu wuxuu yahay cabdicaziz gudacar waxaan joogaa magaalada nairobi wallaahi go'aanka shal ka soo baxay senatarka aada u faraxsanahay muddo badan ayaan sugeynay in xilka qaas lagu suubiyo gaafanaha hadda xilka laga qaaday maasha allah waxaan leeyahay shacabka reer wajeer u baaqayaa in sinaanta cadaaladda ay ka shaqeeyaan waxaan leeyahay gaafanaha cusub ee hadda xilka qabanahaya inuu ummadda si wanaagsan ugu shaqeeyo si cadaaladda ugu shaqeeyo sinaanta cadaaladda ayaan iska doonaynaa maasha allah waxaan leeyahay allah kugu garab galo xilka hayso insha allah doorasho cadaalad ahna way dhacdaa 2022 sugeynaa cid hadda xilka laga qaadiyo ay ismaysto maahan in wax ay waxyaabo oo kale ay ku dhawaaq ku dhaqaaqdo maahan waxa leeyahay marka howlgal waxaan leeyahay gaafaran cusub way adigana magacaaga
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan leeyahay cabdi axmed buure waxaan joogaa nairobi aan joogaa halka ku soo nairobi waaye horta waxaan arkaa si fiican aan arkaa kasoo baxay senatorka senatorka kasoo baxay waa war sugeeyay wax badan aan sugeeyay maanta noo meheen asagoo mooreysa waa gafanaa saddexaad ee la qada xilka haday aanu waxaan leeyahay waa asu waqtigiisa aanu qof aynayn oo qos aynayn haday waxaan leeyahay axmed alweero soomaalida miday aan leeyahay mujar wala sumiyay ilaahay garfa ko gabgana haday waxaan leeyahay miseegana waxaan leeyahay waqtigiisa asu
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi oo ka waramaya xilka qaadista barasabka wajeer wariyaha Qadar Maxamuud Xareed ayay u warameen markana isla wararka Kenya ayaan ku jirnaa dadweynaha iyo masuuliyiinta dawladda Kenya ayaa si weyn ugu kala aragtay duwan hindisaha ay dawladdu ku doonayso inay wax uga bedesho dastuurka dalka Kenya isla markaana ay ku qabato afti dadweyne inkastoo Kenyan badan ay talaabadaasi ka soo horjeesteen dadka Kenyaanka ah sida weyn ugu kala aragtay duwan qorshaha BBI loo yaqaano waxa kamida Soomaalida Kenyaanka ah kuwaas oo u kala jawaabay kuwa taageera iyo kuwa diidan hindisahaasi faahfaahinta arrintan waxa warbixinta noogu soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed markale
guud ahaan dalka Kenya ayaa waxa si weyn looga dareemayaa sida ay dadweynaha iyo siyaasiyiintu ay ugu kala aragti duwan yihiin hindisaha cusub ee ay madaxda hadda talada haya ay ku doonayaan inay wax uga bedelaan dastuurka wadanka masuuliyiinta xukuumadda Kenya ayaa hadda qorsheynaya inay raacsan ka qaataan go'aankii ay maxkamadda sare ee Kenya ay dhawaan ku diiday in la meel mariyo hindisaha BBI waxaana jira walaac iyo cabsi laga muujinayo dhibaatooyin kala duwan oo ka dhasha kala fikir duwanaanshaha hindisaha cusub ee BBI ee dalka Kenya gobolada diidan qorshaha BBI waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee Kenya kaasoo Soomaalidu ay sheegayaan in hindisahan uusan wax faa'iido ah u lahayn dalka Kenya gaar ahaan gobolkaasi sida uu sharaxayo Xasan Cali oo ka mid ah dadka ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya
iyo BBI anaga waxdan oo nagu jirin malaha hadda markii maxkamadda ay diidan adba oo farxanay hayaale maale u socotay maale ka socota ma naqanaba waxdan oo anaga danahay Soomaalina istan waxdan oo nagu jirin ma ba jirta wasay nolol sheegi marka wax faa'iido ah baashay inoo jirin wax faa'iido noo jirin ma jirto inaba yaraate waxaan ku diidi Soomaalida waxay ku diidan yihiin wadanka waxa la siiyay intaas oo district ba la siiyay deegaan baarlamaaneed wax la dhaho anaga hal habatan lama seenin wax ilaahay abuuray oo dana noo jirto ma ba jirta baashay waxaan ka hormaasanay ma ba taagsanay anaga dadka Soomaalida inta badan boqolkiiba 80 way ka hormaasiin wax dana ugu jira ma laha waa wax laban iska wataan oo ayaga maxal laha ayaga jabkooda kala soo baxeen way taa maxkamaddu waxay leedahay anoo ku warran waxa meel u socdaan meel ay ku socdaan waan baarin waan fahmo weyn marka wax laba shakhs waxay wataan way waxa sanan anaga ma taagsanay ka hormaasanay
ma isagu dhanbi diidantihiin mise hadii qodobada qaar la bedelo kale qodobada diidantihiin baa jira hadii wax laga bedelo aad ku qaadanaysaan
jibigeed baa diidanay BBI wax dan oo nagu jira ma laha wax dan oo nagu jira marka nolosha sharaxay aan aragnay wax dan oo nagu jira ma jirto
marka laga soo tago in qaar ka mid ah gobolada dalka Kenya ay diidan yihiin hindisaha BBI haddana Soomaalida ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan kuwa xaafadda Islii ayaa sheegaya inay faa'iidooyin ka dhex arkayaan qorshahan cusub kaasoo ay siyaasiinta Soomaalidu ay sheegayaan inay ku rajo weyn yihiin sidii ay xaafadda Islii uga mid noqon lahayd degmooyinka magaalada Nairobi isla markaana ay u heli lahayd xilibaan u gaar ah sida uu sharaxayo Cabdi Casiis Xasan Maxamuud oo ku magac dheer Koofiyad Guduud isla markaana kamid ah dhalinyarada siyaasiinta ah ee u sharaxan kursiga xaafadda Islii
waxaan u aragnay inay faa'iido u tahay annaga hadaan nahay shacabka Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii anigana ahay hoggaamiyasha u cadcad oo la filayo xaafadda inay xilka u qabtaan doorashada soo socota 2022-ka BBI waxyaalaha isu kordhin rabta waxaa kamid ah 12 degmo oo ziyaada ah oo la siin doono gobolka Nairobi kaliya 12 degmo mid kamid ah yaan codsanay aniga tiimkayga tiim koox gaduud aan hoggaaminayo 2019 bisha 8-aad warqada aan gudiga doorashooyinka u qornay waxaana ka dalbanay 12 degmo oo la soo kordhin doono mid kamid ah inay xaafada la siiyo maadaama aan hubno inay san jirin degmo hor leh oo dhul cusub oo banaan oo la xarxari doona hadda kadib ay san jirin oo Nairobi oo dhan ay dhisan tahay oo 12 degmo hadii la rabo in la soo kordhiyo wadada kaliya loo mari karo ay tahay degmooyinka 17 oo hadda jira in la kala qaybiyo yaa anaga waxaan aragnay inay fursad noo tahay hadana xaafada islii shacabka Soomaaliyeed maadaama aan aad u tiro badanahay xaafadanadana dhaqaalaha saddexaad ugu badan laga aruuriyo canshuurta markii la yiraahdo KRA hadda waxa xaafadan kula loolanaa dadan Soomaali aheyn oo nagana cod badan
garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed oo kamid ah garyaqaanada sida madaxa banaan ula shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya ayaa sheegaya in isbedbedelka kala duwan ee lagu sameeyo sharciga dastuurka dalka Kenya uu dib u dhac weyn u leeyahay horumarkii wadanka
waxay ku diidan yihiin waxay arkayaan nidaamka dibka loo soo maray ee qaanuunka wadankan la hagaajiyay ee muddo 40 sano qaatay nidaamku sida uu quruxsan yahay iyo sida hadda laga rabo hadda si fiican aad u raacdid Kenya waxay qabtay qaanuunkii hore aan dhaxalayn 1963 qaanuunku wuu fiican buu ahaa marka 1964 asagii baa sida hadda kan loo galay loo galay waxa marka Kenya ka reebay South Korea ay isku awood ay ahaayeen waaga iyada ee saan hadda u galay corruption ki wax kasta ku badiyay waa sharciiga la bedelay waayo sharciiga hadii la bedelo waxa laga soo qaadaa awooda baarlamaanka iyo maxkamadaha waxa la isku geynayaa madaxweynaha dawladdu dhan waxa ka sameysan tahay saddex shay waxa ka sameysan tahay baarlamaanki maxkamadii iyo madaxweynihi madaxweynihi oo executive iyo asagoo qaba wasiiradiisi oo maamulkiisa gooni ka saddexdan inay isu imaadaan ma waa inay kala socdaan marka power transfer wax la dhahaa dhacaya oo qaab daran in wixii la isku qas sidoo hadda ku yahay ku macaan yahay hadii sintay tahay loo raaca waxa laabaya malahan
asay yeeshee waxa maalmaha soo socda laga sugaya go'aanka ay maxkamadda raxfaanka Kenya ay ka qaadan doonto arinta taagan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
VOA Washington ayaad nagala socotaan dhagaystayaal dawladda Britain ayaa qaaday talaabooyin ugu waaweynaa ee lagu fududeynayo xayiraadii uu keenay xanuunka COVID-19 ee mandaqadaha England, Welshka iyo waliba Scotland iyadoo warwar weyn laga qabo nuqulka markaasi xanuunkan ee lagu arkay dalka India inuu soo gaaro Britain isniintii ayaa markii ugu horeysay bulshada ku nool mandaqada England waxay maqaayadaha gudahooda bilaabeen inay wax ku cuni karaan goobaha ganacsiga iyo meelaha kale madxafiyada ayaa iyana loo ogolaaday in la booqan karo iyadoo waqtiga gudaha lagu qaadanayo markaasi la xadidayo warbixin ku saabsan amurahani waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Awil Ismaaciil
muddo dheer ayay bulshada ku nool mandaqadaha England, Welshka iyo Scotland iyo dhammaan dalalka boqortooyada Ingiriiska sugayeen in la qaado xayiraadihii dalka saarnaa muddo dheer. Waxaan kan dalbashada cuntada iyo cabitaanada muddaba waa la hilmaansanaa. Laakiin isniintii meherad kasta oo aad booqatayso waxankaas ayaa ka baxayay dadka wajiyadooda ayaad ka garanaysaa inay u muuqdaan ummad dib u heshay xorriyadoodii laakiin dawladdu waxay ka digtay in dadku ay dadaal dheeraad ah muujiyaan iyada oo nuqulka xanuunka COVID-19 ee Hindiya ka dilaacay uu soo gaaray Britain 68 degmo oo ku yaala Britain ayaa nuqulkani soo gaaray iyadoo degmooyinkaas 5 qof ama tiro ka badan xanuunka laga helay waa kan Dr. Maxamed Cadiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield waxa uu ii sheegay muhiimadda ay leedahay in wali dadaal loo baahan yahay
wariye Cabdixaafid oo muhiimadda ay dadku u taxadarayaan waxay ugu muhiimsan saddex qodob kow dadka Ingiriiska ku nool lama wada tallaalin dhamaantood oo tallaalkii ma wada qaadan laba dadka badankoodu xitaa tallaalkii qaatay maareeyay dooskii labaad ee talaalka ma qaadano macnaheedu si buuxda uma talaala qodobka saddexaad waxa weeye nuqulkan Hindiya imika ku faafaya wayna aragnaa sida uu maareeyay dadka Hindiya ay aadka ugu dhimanayaan waxay leeyihiin saynis yahanadu nuqulkani waa nuqulkii xag ugu faafida badnaa oo waxa weeye si aad iyo aadaba u faafaya sida darteed buu Prime Ministerka ama Ra'iisul Wasaaraha dalka Ingiriiska leeyahay dadku way feejignaadaan
sinamooyinka xarumaha lagu dhigo ruwaayadaha iyo garoomada ciyaaraha lagu qabto ayaa dib loo fasaxay sidoo kale waxaa la ogolaaday in loo dhoofi karo dalalka uu xanuunku ku yar yahay ka hor iyo kadib socdaalka dadku waa inay iska baaraan COVID-19 waqooyiga Ireland ayaa laga khafiifinayaa xayiraadaha sababta dowladdaasi ma ay sheegin
laakiin afarta mandaqadood ee boqortooyada Britain ka kooban tahay gobol kastaaba isaga ayaa hawlihiisa gooni u wata. Meheradaha Soomaalida ayaa iyaguna markii ugu horeysay in muddo ah gudaha wax laga cunaya. Waxa aan booqday muqaaxi ku taala xaafadda Acton oo ku taala galbeedka magaalada London.
Maxaan ku siiyaa walaal? Maxaan ku siinaa? Markuu xarajeynaa
dadkii halkaasi ku sugnaa ayaa dareenkooda ila wadaagay.
Bismillaahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum dhammaan. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waxa weeye long time wax badan baa waxaan ku soo jiray maqaaxiya xiran aan banaan la istaagi karin. Coronaviruski wuxuu noo geystay wax aan la yaabnay oo meheradihii oo xiran. Alxamdulillah, caawa waa kana maqaaxiyada cunadii lagu cunayaa, irideedii baa dhexdeedii baa lagu cunayaa oo customerki noo yimi oo noo soo noqday. Alxamdulillah, ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu sidaasba nagu dhaafiyo oo ay wax walba noo soo noqdaan oo normalki noogu noqdaan. Sidaasaan ilaahay ka rajaynayaa.
Muqaaxidu way buuxdaa. Caadigii hore caadil soo celiyaayay u muuqataa. Waa kuwan qaar ka mid a macmiisha oo ka cunteynaya muqaaxida.
Alxamdulillah, aad buu sarreeyaa. Maqaaxiyihii baa dibna loo ku furay. Waxa weeye kuraasta gudaha lagu cashaynayaa, kafeega lagu cabayaa. Alxamdulillah, ilaahay ha noo sii yeesho. Marka waa aadan ugu faraxsanahay
farxadda iyo raynraynta waxaad ka dareemaysaa dhammaan wejiyada dadka ku sugan suuqyada. Britain in ay maqnayd oo ay soo noqotay ayaa la moodaa, laakiin weli dagaalkii covid 19 ma dhammaanin. Saynis yahanada iyo dhakhaatiirtuna waxay ka digayaan in aan la isdhigan. Dowladdu waxay doonaysaa inay dhammaan dadka qaangaarka ahi ay qaataan tallaalka. Ilaa iyo iminka ugu yaraan 6.3 milyan oo qof ayaa qaatay tallaalka dhibicdiisa koowaad. Ilaa 20 milyan 288,000 dadka badanna waxa ay qaateen labada tallaalba. Britain waxa ay ka mid tahay dalalka dadka ugu badan siiyey labada tallaalba. Waa rajo wanaagsan oo ay dowladdu isku halaynayso in si buuxda wax waliba caadi ugu soo noqdaan. Waqtiga ayaase sheegi doonaa. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daasaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shaqo la'aan baahsan oo suuf wasaaradda dadka ku nool xeryaha barakacayaasha ee dowladda magaalada Muqdisho. Waxaad kaloo maqli doontaan maamulada iskuulada sare ee xeryaha qaxootiga dalka Kenya iyo ardayda qaxootiga dalkaasi ku ah oo cabsi ka qaba in mustaqbalka waxbarasho ee kumanaan arday uu saameyn ku yeesho xiritaanka xeryaha dadaab ee dalka Kenya. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkana ka marnay. aynu ku horeynay shaqo la'aan aad u adag ayaa soo food saartay dadka ku nool xeryaha barakacayaasha ee magaalada Muqdisho, gaar ahaana ragga ayaa wajahaya xaaladan iyagoo ka walaacsan sida ay nolosha caruurtooda ku maarin lahaayeen. Raggan ayaa horey u ahaa xoolaley iyo beeraley ku noolaa koonfurta Soomaaliya oo deegaanadii ay ku noolaayeen uga soo barakacay colaado iyo weliba abaaro ku dhuftay deegaanadaasi, sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow.
waxa uu ku jiraa da'da lixdamaadka, madaxa ayaa cadaaday, waxaana ka muuqanaya diif iyo daranyo xoogan. waxa uu ahaa markiisii hore shaqsi sharaf weyn ku dhex lahaa deegaankiisii kahor inta uusan noqon barakace. Macalin Cumar Fiqi waxa isaga iyo qoyskiisu hadda ay ku sugan yihiin xero ku taalla magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. intii uusan ka soo barakacin gobolka Shabeellada Hoose, waxa uu ahaa nin dhaqaale ahaan ku filan qoyskiisa. waxa uu lahaa beer, ari yar iyo dugsi uu quraanka ku bari jiray caruurta deegaankii uu ka soo xararay. Hadda ma haysta wax shaqo ah, waxana uu ku sugan yahay kam isaga iyo caruurtiisu ay ku nool yihiin oo ku yaala degmada Kaxda. Aqal yar oo coosha oo ka samaysan ulo, baca iyo baakada la isku geegeeyey oo aan u adkaysan karin cadceedda ayuu ku sugan yahay, kaas oo ay danta ku seetaysay. Waxa uu ka warramayaa sida noloshiisu ay noqotay markii uu galay nooshan adag ee barakaca.
Alxamdulilaah, ilaah mahadleh, horta nolosha iyo nifciya kulle uu rabbiyaa laga sugaa. Inkastoo ay taho waxoogaa dadkii barakacas yahay, waxaas ka soo barakacay meel oanta aho koofar eh, dadkii dhibaatooyinkiisa biyo la-aantan iyo cunto la-aanta iyo ma aragtii dadka waawe ku jiraan bacuushinka oo baaldii waxay saartaan guriga, ilaahay wuu ku roon yahay, intaasay dhibkooda asyaala. Tan kale lamaad gadaashiina dadaa jiro baahan ii sheegi doono, ilaa anay intaasaa ogahaa dhibkooda halaasaa jira. Bacuushina lagu jiraa adii oo ma aragtii wari la sursuriyo waab hala saare xaashuush juunuushina lu xirxire, juunuushinkaasaa ku xirxiran baca ma aragtii ilaaha mahadlehe ma aragtii mar kasto towal amral helaa nabarko towalan saartaa baca fuulfuusho oon duful duful noqotay. Hadda bacuushinkaasoo loo baahan yahay ilaahay uu ku roon yahay, cunto u baahan yihiin, biyo u baahan yihiin, intaasaa jirto. Dhul jiifi dortaba waa iska jiraa oo buudo iyo waxaasoo iska jiraa ma fahanta, laakiin kolle dhibkaas kaasa xaaladiisa waxaa kaloo jiro mare.
Qoysaska ku nool kaamka Bishaaro oo ku yaala degmada Kaxda, noloshoodu waa mid adag, waxaana dhan kasta kaga meegaaran caqabado badan oo ay la daalaa dhacayaan sida hooyga, raashiinka, aradka, biyaha iyo waxbarasho la-aan haysata ubadka ku nool halkan. Awood badan uma laha inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka soo barakaceen oo waxaa weli ka taagan arrimihii qasba inay ka soo cararaan. Cabdullaahi Ibraahim Abkow oo hoos fadhiya geed aan hoos badan lahayn, waxaa la jooga carruur yaryar uu dhalay, nolosha adag ee uu wajahayo waxay ka muuqataa dhafuurkiisa. Waxa qura ammaankiisa ku taagan ayaa ah sidii ilmihiisa iyo isaga ay ugu gudbi lahaayeen marxaladan adag ee uu wajahayo. Isagu ma haysto shaqo uu ku maareeyo nolosha ubadkan. Waxa uu yaqaanay oo keliya waa tacabka beeraha, haddase wuu ka yimid dhulkii uu qodan jiray. Dhaqaale yar oo xaaskiisa ka soo gala shaqooyin murugmaala oo ay u soo qabato qoysaska kale ayay isaga iyo caruurtiisaba u ah manfaca ay ku sii nafdheereeyaan.
Waxaan ahay barakacyaalo oo Muuri nambar konton ilaa ceelwarigu kusoo tegay, kala timid in baahan baah baru aada wixii quseey oo dhan horta waa na haystaan. Marka gargaarna ilaahay aan rabnaa oo walaalkana ma aragtay addoonkiisa ilaahay socdiijiyas ahaadoona bixi risaqayna waa la heli doona. Laakiin isla xaaladan bacaa ku jirnaa oo iska dhib badan. Qabow waad aragtay qabowgii waa ku hayaa, kuleelaad aragtay kuleelku waa ku hayaa, xayaalka noloshaana aada saas ay uu liidataa. Marka wixii aad noo geli kartiin oo banu aadanime waa idinka rabnaa. Dad waxaanahay aan ma aragtaay todow tuuliyo ku soo kacay, nin walba ma aragtaay dhib aad kusoo waday meesha intii la dhacay, intii awaar ay gashay, wax kastaba isku soo aruuriyo hal meel joogaanahay.
Qoysaskan tabaalaysan ee barakacayaasha ah waxaa kaamkan ay ku nool yihiin muddo laba sano iyo dhowr bilood ah, waxaana dhowr jeer oo hore ay heleen gargaar uga yimid hay-ado samafal sida ay noo sheegeen, laakiin in muddo ahba ma aysan helin gargaar aadanimo oo ku filan. Ragga qaar ayaa waxay sheegayaan inay heli jireen shaqooyin xoogsi ah sida in godadka qashinka lagu qubo loo qodo xaafadaha, hase ahaatee hadda ma helaan badi shaqooyinkaasi oo markii horeba ahaa naadir.
May shaqo waa shaqadu ma aragtahay shaqo hadda oo la siibi karo ma aha, maal waa la helaa maal waa lwaa bacda mar hore ma aragtahay adaa noo kanatahay adiin had waa sugina wala wanaaga maqantah inu nagu soo maqantahay ma ogna inay nagu tagtan ma sheegi karin. Laakiin ma aragtahay meesha aad joogno يا هذا مركت عن الدجس مدة إنه هايس هذا الحال كان وعفو معي
أنا يدرن كله به وواجهنا أحد بس جنابه أنا إني معدي ميديا أهامر كور العمل وراي آخرين اللي واعير كوسه هلا واجهها معه ده يدرن
رج بدن أيها كجرا حروين كي الله مقالبا مقدشوا يكونوا ليهين بركة عياشا كواسا وطروفا أدق لما رأيقو يسسكو دا مركا لغي مادان نرش أدق وحا إياقا ودارين إدريم إياان مسوليات دا قويسسكو دا حدنا دانتا أيها عقاها كحرتي ومي يقانان ميلا يوشاقا تقال وحا إنا تاسيب بداي إن إياقا ومرال دل عسنا يسكجوغان قريا وحا كلا إياقا نرش أنا يوغو قد بكران أيها إنا يحسلوني كوهلان deegaanada ay ka yimaadeen markii hore si dib mar kale ay ugu amaamudaan noloshii hore ee ahaa dhaqashada xoolaha iyo tacabka beeraha oo ay ku tirsanaayeen. Abdaasis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Abdaasis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray Muqdisho. Haatanna dhinaca kaana heesaha hadii aynu ku nasanno waxaynu ku soo maqan codka fanaanada Badan Cabdiraxmaan. barnaamijka tubta nolosha ayaa dhigaysa la soconaysan haatan Kenya maamulada iskuulada sare ee xariiqaha qaxootiga dalka Kenya iyo ardayda qaxootiga ku ah dalkaasi ayaa cabsi ka qaba in mustaqbalka waxbarasho ee kumanaan arday uu saameyn ku yeesho xiritaanka xariiqahaasi oo lagu wado in bartamaha sanadka dambe albaabada loo laabo iskuulada iyo jaamacadaha dalka Kenya ayaa waxa wax ka barta arday aad u badan oo qaxooti ku ah xariiqaha dalka Kenya warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo soo diray wariyaha V O A uga soo warramay xiriyaha dadaab Cabdisalaam Salas.
Tani markii dowladda Kenya iyo xafiiska UNGR ay ku dhawaaqeen in 30 Juun ee sanadka dambe albaabada loo laabayo, xiriyaha qaxootiga ee ku yaala dalka Kenya waxaa soo ifbaxayay walaac ay qabaan kumanaanka arday ee wax ku barta iskuulada ku yaala xiriyaha dadaab iyo Kakuma. Ardayda qaxootiga ayaa si bilaash ah ku barta iskuulada iyo jaamacadaha dalka iyadoo waxbarashadu ay tahay heer kala duwan. Cabsida ugu badan waxaa qaba dhalinyarada akhrista dugsiga sare, kuwaas oo ka walaacsan in dadaalkoodii waxbarasho uu noqdo halbacaad lagu lisay. Faisal Geedi Maxamed waa maamulaha iskuulka sare ee Geedi ee ku yaala xerada Ifo, wuxuu aaminsan yahay in dib u celinta qaxootiga ay si guud u saameyn doonto guud ahaan waxbarashada xeryaha.
Absalaan runtii waa mid mataqaana ma aha wax waxbarasho kaliya, dadkana way wada taabatay. Waa mid mataqaana culays far leh kusoo kordhisay qaxootiga, waayo waxaan aaminsannahay waxaa jira dhallaan fara badan ee waxbarasho soo bilaabay, waxbarashadooda meel fiican ay marayso, qaar baa dugsiga dhexe marayaan, qaar baa dugsiga sare dhameynayaan, qaar baa jaamacada mataqaana wadan gudihiisa Kenya ka dhiganayaan, qaar baa mataqaana waxbarashadooda dibadda ka raba inay si aadan process u socdaan. Marka waa caqabad weyn ee kusoo hoyatay hadafkii iyo mataqaana riyadii ay lahaayeen dhallaan fara badan oo Soomaali, waxay u ekaanaysaa mataqaana mid meesha ka baxday. Haddii anagan hadafkeena kuwaad u ahaa wax waxbarasho ku saabsan, waxay noqonaysaa marka ilmaha haddii riyadooda meesha ka baxdo, annagana riyadana meesha way ka baxaysaa. Ilan waayo waxaan ahayn maxaa la isheeg wadada loo marayo riyasha imaha inaa mataqaana ay suurtageliyaan. Marka saa awgeed caqabad guud ee mataqaana soo hayata waaye, laakiin waxaan aaminsanahay sida sunnada waxay tahay, haddii mataqaana eradaa soo xirmato eradkana ay furmaysan aaminsanahay. Kulli waa rajaynaynaa mar walbo ama wadanka dibba lagu laabto ama ha noqoto in mataqaana si kale ay noqoto, mar walba waxaan aaminsanahay in aan dadkeena garab taaganahay, guul walbana u soo yeen karno mar walba iyo xaalad walba iyo si walba ay ahaataba. Saad ogsoon tahay waxaa jirta sanad walba oo waxaa imaada mataqaana macalin la'aan ee gobolka ka jirta, way saameysaa hadda qaxootiga, waxaa ka dhacdaa dhakhaatiir la'aan, waxaa ka dhacdaa mataqaana professionals fara badan ee mataqaana gobolka waqooyi bari aysan ka suurtagal ahayn. As marka waxaa sababaysa waxaa waaye dadaal xumada anaga aan sameynayno. Marka waxaan gobolka dhan iyo dadka qaxootiga u sheegaa waa inaan dadaal dheeraada bixino si aan u helno mataqaana macalimiin aan dhihi lahayn way kaafa garaynayaan gobolka waqooyi bari, qaxootigana waxigiisa iyo waddankeena mataqaana aan rajaynayno waqtiga dhow ee mustaqbalka dhow in mataqaana uu noqon doono meel mataqaana aan dhihi lahayn alelahay waan ku indha dugsanaynaa.
Cabdiqaadir Salaad Maxamed waa ardaygii kaalinta koowaad ka galay imtixaanaadkii qaranka, guud ahaan ardayda wax ku barta iskuulada gobolka waqooyi bari. Wuxuu VOA-da la wadaagay walaaca uu ka qabo in safarkiisii waxbarasho uu ku yeesho Geediga xeryaha albaabada loogu laabayo.
Cabsalaan, aad baa umaasan tahay. Walaac aad u weyn aan ka qabaa, weliba walaacaasoo kale wuxuu isoo maray xilli aan ahaa galas 8-ka oo mar la yiri Kambe Cosa Lexere, aniga qaxootiga kale maanan si fiican u aqoonin. Markii aan maqlay Kambe Cosa Lexere aad baan u murgay, laakiin Ilaahay amarkiis waa hay-addii waa noo dadaashay, waa waqtiga jaanisana la siisiyey. Marka haddana waxaan ka codsanayaa hay-adaha UN-ta Winner Trust inay jaanis kale nasiisiyaan, maadaama hadda aan taaganahay qarkii guusha oo aan helay natiijada aan rajaynayay jaamacaddiina aan lugaha kula jiro. Inta hadda soo socoto oo ay ugu soo horreeyaan ardayda form 4 ah, horta waqti ma haysiin ardayda form 4 form 3 ee form 4 noqonaya iyo form 2 waqtigooda aad baa loo cunay. Marka waxaan leeyahay ardayda waqtigaas si fiican uga faa'iideyso. Waxyaabaha la leeyahay qaxootiga waa la xiraya, ardayda hadda form 4 aadayo iyo idin saameynin. Xilliga qaxootiga la xiro, xilligaas la adigana niidada ka baxdo, iyasa niidiina galeen qaxootiga la xiraya aan iska daayo. Qaxootiga hadda waxaa la leeyahay June la xiraya, imtixaankana waxaa sameynaysiin Maarso March. marka waxaan dhihi lahaa imtixaankaas yuusan idinka saameynin shahaadiin waa helaysaan qaxootiga waxaa laga yaabaa in la daayo hatii xitaa adaan la deenin imtixaankaas si niyad laku samey
waalidiinta qaxootiga ayaa inta badan nolosha adag ee ka jabta xiriirka waxay sheegaan inay ugu samraan waxbarashada bilaashka ee heystaan caruurtooda si mustaqbalka ay u anfacaan balse imanka waalidiin badan ayaa ka wawalsan inuu hakad ku yimaado waxbarashada ubadkooda inkastoo aanan saadaalin karin go-aanka ay qaadan doonaan hay-adaha ku shaqada leh waxbarashada qaxootiga ee ku aadan mustaqbalka kumanaanka arday haddana qaxootiga ayaa ah kuwa ka walaacsan go-aankan wadajirka ay gaareen dowladda kenya iyo un g r cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
salas aad buu u mahadsan yahay haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo faarax maxamed cali faarax blue
aan ku bilowna weeraryahanka kooxda tottenham ahna kabtanka xulka qaranka waddanka ingiriiska harry kane ayaa isniintii shalay ahayd kooxdiisa u sheegay inuu doonayo inuu ka hulaalo naadiga sida ay ila wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen telefishinka e s b n kane ayaa guddoomiyaha kooxda tottenham daniel leafy u sheegay inuu rajaynayo in la fasaxo isagoo intaasi ku daray inuu baaqi ku ahaan doono horyaalka waddanka ingiriiska kooxaha jelsea iyo manchester united ayaa dhammaantood xiiseynaya saxiixa laacibkan hase yeeshee waxaa weli mugdi ku jira kooxdii tottenham ku qancin lahayd beeca ciyaaryahankan oo kor u dhaafaya 150 milyan oo geni harry kane ayaa dhowr mar oo hore muujiyey niyajabkiisa ku aadan koob la'aanta inkastoo uu ka mid noqday weeraryahanada ugu fiican horyaalka waddanka ingiriiska ee premier leaga isagoo kooxdiisa u dhaliya 165 gool 243 kulan oo u saftay qandaraaska uu tottenham kula jooga waxaa ka dhiman 3 sannadood oo kale waxauna rajaynayaa in arrintiisa la xalliyo ka hor 12-ka bisha juun oo ku aadan bilowga koobka qaramada qaaradda yurub kooxda jelsea oo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ka raadinaysa weeraryahan ayaa kala dooran doonta midkood kane iyo weliba weeraryahanka kooxda borussia dortmund erling haaland kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa raadinaysa tababare cusub kaas oo noqonaya beddelka ronald koeman laakiin wararka ayaa intaasi ku daraya in guddoomiyaha kooxda barcelona juan laporta aanu shaqada ka eriyo doonin ronald koeman ilaa iyo inta uu ka helayo tababare cusub kooxda barcelona ayaa sanadkan niyajab weyn kala kulantay koobabkii muhiimka ahaa oo ay ka qayb gashay gaar ahaan horyaalka waddanka spain ee la liiga iyo koobka horyaalada qaaradda yurub ee champions league guuldaradii ay xaddii duldhigtay kooxda celta vigo ayaa si rasmiya usoo afjaray rajadii barcelona ee ku guulaysashada horyaalka waddanka spain waxaana guuldaradaasi ay sii kordhisay shakiga ku gadaaman mustaqbalka tababarnimo ee ronald koeman guddoomiyaha barcelona laporta ayaa la sheegayaa inuu la dhacsan yahay qaabka maamul ee tababarayaasha u dhashay waddanka germany wuxuuna si gaara u eegi doonaa midkood tababarayaasha kooxda bayer munich hansi flick yorgan clubka liverpool iyo weliba tababaraha kooxda leipzig nagelesman ila wareedyo kale ayaa sheegaya in laacibkii hore ee kooxda barcelona ahna tababaraha kooxda alsaar ee waddanka qatar shafi hernandes oo toddobaadkan kusoo noqday magaalada barcelona uu ka mid yahay tababarayaasha ay dhici karto inay qabtaan barcelona ugu dambeyntiina dhegaystayaal kooxda real madrid ayaa xaqiijisay in laacibkooda khadka dhexe tony cross uu seegi doono ciyaarta ugu dambeysa ee horyaalka waddanka spain ay maalinta axadda la yeelanayaan kooxda villarreal kadib markii uu ku dhacay xanuunka covid 19 real madrid waxay ku dhawaaqaysaa in ciyaaryahankeena tony cross laga helay covid 19 tijaabadii caafimaad ee laga qaaday kadib ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay real madrid real madrid ayaa ku jirta kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka waddanka spain iyadoo 2 dhibcood ka hooseysa kooxda hogaanka haysta ee athletic madrid waxaana ciyaarta ugu dambeysay axadda ay la yeelan doonaan kooxda villarreal oo ku jirta kaalinta toddobaad halka athletic madridna ay u safri doonto kooxda real valladolid oo ku laabanaysa kooxaha heerka labaad waxaana haddii athletic madrid ay badiso ciyaartaasi ay markii ugu horreysay ku guulaysanaysa horyaalka waddanka spain ee la liiga tan iyo xilli ciyaareedkii sannadii 2013 laacibka waddanka germany cross ayaa ka mid ahaa ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda zanadin sidan ee xilli ciyaareedkan isagoo dhaliyay 3 gool 42 kulan oo u safta dhammaan tartamada xilli ciyaareedkan xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
farax blu aad buu mahadsan yahay haatanna inagoo dhegaystayaal kusii sakayna gabagabadii barnaamijka waxaa idiin soo qabanayaa codka fanaanka juula timba
هذه قلبي قاعد يبي وما قلت وما قلت نيت هذا تخم وما قلت وما قلت خذني حتى وما قلت وما قلت هذه قلبي قاعد يبي وما قلت وما قلت نيت هذا تخم وما قلت وما قلت خذني حتى وما قلت وما كلنت دقوم مي عين وما كلنت وما كلنت دقير عند وان وما كلنت وما كلنت دقوت وما كلنت وما كلنت دقوم مي عين وما كلنت وما كلنت دقير عند وان وما كلنت وما كلنت دقوت
iyo guud ahaan idaacaddii habeenimo dhegeystayaal waa naga intaa waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.